្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី26ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលទាត់ចោលរបាយការណ៍សេរីភាពសារព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជាធ្លាក់ចុះ10លេខរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបញ្ជាតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យសម្រួលដល់ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកនយោបាយចំណូលពន្ធកោនៅត្រីមាសទី1កើនឡើង 740% លើការរំពឹងទុករួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការលើផ្នែកសារព័ត៌មានបានវាយតម្លៃថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះបានធ្លាក់ចុះដល់តែ10លេខនិងបន្ទោសទៅលើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកកាសែតមួយចំនួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើនឹងរបាយការណ៍វាយតម្លៃនេះទេដោយថាមិនឆ្លោះការពិតរីការបន្តដោយលោកពេជ្រចម្រុង
អ្នកនាំពាក្យប្រកាសអំណាចបានចានចោលរបាយការណ៍វិតម្លៃថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក៏បន្តលើកឡើងអំពីការអនុវត្តច្បាប់និងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2018ដោយបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដល់ទៅ10លេខពោលគឺនៅឆ្នាំនេះកម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងទី142ធៀបនឹងចំណាត់ថ្នាក់ទី132កាលពីឆ្នាំមុនបើតាមរបាយការណ៍នេះអង្គការ Reporters Without Borders បានរិះគន់ថាកម្ពុជាកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសកុម្មុយនីសចិននិងបានបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាការបិទកាសែតភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ការបិទស្ថានីយ៍ផ្សាយចំនួន30និងការចាប់ប្រកាសអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទាំងគ្មានមូលដ្ឋានអង្គការ Reporters Without Borders អះអាងថាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបានកើតឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ហើយដែលកាលនោះអតីតគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសករណីនេះអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនថាកម្ពុជាកំពុងតែយកលំនាំការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបែបប្រទេសកុម្មុយនីសចិនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសកអេសានច្រានចោលរបាយការណ៍វិតម្លៃកម្រិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេះដោយថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងមានភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយលោកបន្តថាអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះគួរសិក្សាបានស៊ីជម្រៅថែមទៀតអំពីបញ្ហានៅកម្ពុជានិងមិនគួរលើកយកតែជ្រុងមួយមកធ្វើការវិតម្លៃនោះទេ
ការវាយតម្លៃនេះវាមិនផ្អែកទៅលើការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេកម្ពុជាដេលីមូលហេតុឯបានគេបិទដោយសារមិនបង់ពន្ធអាហ្នឹងក៏អាចត្រង់កន្លែងអត់បង់ពន្ធក៏អត់និយាយទេកាលណានិយាយតែរឿងបិទតែមួយខាងមួយចំហៀងអាហ្នឹងវាច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយក៏ប៉ុន្តែត្រង់គាត់និយាយថាអត់បង់ពន្ធគាត់មិននិយាយទេអញ្ចឹងបានគេថាការរៀបរាប់ការវាយតម្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងមិនផ្អែកទៅលើយុត្តិធម៌នៅក្នុងការវាយតម្លៃរបស់គាត់ទេគឺគាត់វាយតម្លៃផ្អែកទៅលើនិន្នាការនយោបាយព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានទេទោះបីគាត់វាយយកដល់លេខប្រមាណក៏ដោយគឺអត់មានឈឺក្បាលវិលមុខទេគឺយើងនៅតែធ្វើដំណើរទៅមុខទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា
ប្រធានក្រុមអ្នកកាសែតកម្ពុជាលោកប៉ែនបណ្ណាយល់ថាការវាយតម្លៃរបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននេះមានភាពត្រឹមត្រូវមួយផ្នែកប៉ុន្តែมันឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតទាំងស្រុងអំពីកម្រិតសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជានោះទេ
សិនជាយើងពិនិត្យមើលពីជំរៅតិចយើងឃើញថាវាមានមូលហេតុរបស់វាណានិយាយមែនទែនទៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនចង់ឃើញបាតុកម្មអស់នឹងកើតឡើងទេយើងចង់ឲ្យសារព័ត៌មានយើងទាំងអស់នឹងមានហ្នឹងគឺនៅបន្តស្ថានភាពតែហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានការវាតម្លៃមកពីខាងក្រៅហ្នឹងគេឲ្យតែឃើញអញ្ចឹងគេដឹងថាវាតម្លៃថាអូសារស្ថានភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាស្រុតចុះហើយនៅស្រុកខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាការវាតម្លៃហ្នឹងវាត្រូវមួយផ្នែកប៉ុន្តែវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានទេដោយសារទីគាត់អត់បានសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីហេតុការណ៍មួយមួយ
បើតាមរបាយការណ៍បើធៀបជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាមានសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អប្រសើរជាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប៊្រុយណេនិងប្រទេសប្រកាន់របបកុម្មុយនីស្ត3ទៀតគឺចិនឡាវនិងវៀតណាមប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់អន់ជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដូចជាថៃមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីឆ្នាំ2017អ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនបានចាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថាកាន់តែអាក្រក់ទៅដោយថាកម្ពុជាជាប់នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី132នៅក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅលើពិភពលោកពីចំណាត់ថ្នាក់128កាលពីឆ្នាំ2016
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនព័ត៌មានជាតិជាបន្តយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកមួយបានបង្ហោះវីដេអូលើ Facebook រិះគន់លើអាជ្ញាធររដ្ឋដោយថាមានការរើសអើងនៅពេលពួកគេទៅសុំបំពេញបែបបទចោះឈ្មោះបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018នេះពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកចោះឈ្មោះបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អនិងស្របតាមច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យការងារនេះទទួលបានផលវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងបន្ថែមនៅយន្តការតាមដានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទាំងនោះលោកណាតសុភីបរាយការណ៍លម្អិត
ក្រសួងហាផ្ទៃបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីក្រៅមកវត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះដែលបញ្ជានេះកើតឡើងក្រោយពីរងការរិះគន់ពីសំណាក់មេដឹកនាំគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទៅលើឧបសគ្គនានាក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់បានព្រមានការពីថ្ងៃអង្គារកន្លងមកនេះថានឹងមិនចូលរួមក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រខាងមុខដោយថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើភ្នាក់ងារគណៈបករបស់លោកបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មបែបនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយកាលពីម្សិលមិញដោយបញ្ជាទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ឲ្យណែនាំដល់អាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ឲ្យជួយសម្របសម្រួលនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចេញលិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗជូនបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ក្នុងឆ្នាំនេះស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់បានប្រាប់ VOD តាមទូរសាពនៅថ្ងៃនេះថានេះជាសារវិជ្ជមានមួយបន្ទាប់ពីលោកថ្លែងរិះគន់ចំពោះឧបសគ្គនានាដែលបង្កឡើងដោយមេឃុំចៅសង្កាត់នេះពេលថ្មីៗនេះដោយលោកថាអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានបានបើកផ្លូវសម្រាប់គណៈបករបស់លោកហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកពេជ្រស្រស់មិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើគណៈបករបស់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរារាំងប៉ុន្មានលើករួចមកហើយនោះទេនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែមកនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនបានឥតដឹងថាគណៈបករបស់លោកក៏ជួបប្រទះបញ្ហាលំបាកនានានៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរដូចជាការរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនឲ្យលើកស្លាកសញ្ញាហើយស្លាកសញ្ញានៅតាមមូលដ្ឋានខ្លះត្រូវបានកាប់បំផ្លាញចោលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានចាត់ទុកបញ្ជារបស់ក្រសួងហាផ្ទៃថាជាការដាស់តឿនដល់មេឃុំចៅសង្កាត់នៅតាមមូលដ្ឋានកុំឲ្យបង្កបញ្ហាលំបាកសម្រាប់គណៈបកនយោបាយតទៅទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការ Confrel លោកកនសវាងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រើយន្តការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតទៅលើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោយថាទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ក
ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នេះត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខគណៈដែលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៃខែកក្កដាខាងមុខនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចម្រូងចម្រាសចំពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំមួយគត់ជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានោះនៅតែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះឡើយបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន
លោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ព័ត៌មានជាតិជាបន្តយើងផ្ដោតទៅលើចំណូលពន្ធនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះរបាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាចំណូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានកើនឡើង 40% នៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះដែលជាតួលេខកើនខ្ពស់លើសពីការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលទៅទៀតក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបរាប់ថាស្ថាប័ននេះប្រមូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានចំនួនប្រមាណជាង761,000,000ដុល្លារនៅចន្លោះខែមករាដល់ខែមីនាកន្លងមកនេះដោយបានកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ទៅ 39.6% ឯណោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឲ្យដឹងបន្ថែមថាចំនួនពន្ធអាករដែលប្រមូលបានតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអនឡាញមានទំហំដល់ទៅជាង446,000,000ដុល្លារខណៈដែលការប្រមូលពន្ធអាករតាមរយៈការបំពេញទម្រង់បែបបទមានទំហំជាង224,000,000ដុល្លារស្ថាប័នដដែលនេះបានរៀបរាប់បន្តថាចំនួនពន្ធអាករនៅកម្រិតជាតិប្រមូលបានចំនួនជាង198,000,000ដុល្លារស្របពេលដែលចំនួនពន្ធអាករប្រមូលបានពីថ្នាក់ក្រោមជាតិមានទំហំជិត26,000,000ដុល្លារតាមរបាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដដែលចំនួនពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានកើនឡើងពីចំនួនជាង694,000,000ដុល្លារនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2017មកដល់ចំនួនជាង761,000,000ដុល្លារនៅត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំនេះឬកំណើនប្រហែល 9.6% រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតន៍ត្រូវបានស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះថាតួលេខចំនួនពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបានកើនឡើងជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតួលេខរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបានឲ្យដឹងថាចំនួនពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានកើនឡើងដល់ចំនួនជាង1,938,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនឬកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុកដល់ទៅ 113% និងកើនឡើងដល់ទៅជិត 28% បើធៀបនឹងតួលេខឆ្នាំ2016កន្លងមក
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070-221-132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999
បានលោកនៅនាងសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយផ្ដោតទៅលើវិស័យអប់រំសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យស្នើសុំឲ្យមានជំនួបរវាងសមាគមនេះជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការលុបឈ្មោះបុគ្គលិកអប់រំចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងនេះយោងតាមលិខិតរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចេញនៅថ្ងៃពុធទី25ខែមេសាដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុនណារ៉ុនបានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សមាគម3នាក់និងបុគ្គលិកអប់រំដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះ6នាក់ស្នើសុំជួបជាមួយនឹងលោកហងជួនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះលិខិតរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាសមាគមក្រុងនឹងស្វែងរកការបញ្ជូនបន្ថែមទៀតពីក្រសួងអប់រំជំវិញការលុបឈ្មោះនេះដោយសមាគមនេះអះអាងថាការបញ្ជូនរបស់ក្រសួងអប់រំតាមរយៈសារព័ត៌មានគឺខុសពីការយល់ឃើញរបស់សមាគមទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនបកស្រាយថាគ្រូបង្រៀនក្នុងក្របខ័ណ្ឌចំនួន13នាក់ ដែលបង្រៀននៅកម្រិតនិងខេត្តផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានក្រសួងលុបឈ្មោះចេញដោយមិនបានប្រាប់ពីហេតុផលច្បាស់លាស់លោកបញ្ញុលថាបើតាមនីតិវិធីមុននឹងលុបឈ្មោះបុគ្គលិកក្រោមអវាទណាមួយក្រសួងត្រូវតែកោះហៅបុគ្គលិកទាំងនោះទៅសាកសួរថាចង់បន្តការងារឬបោះបង់ការងារចោលជាមុនសិនវាឌីព្យាយាមតាក់ទងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនអរ៉ុនព្រមទាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សាលៀនផងដែរតែពុំមានការឆ្លើយតបបើតាមលោករងឈុនអ្នកដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះទាំង13នាក់ព្រមទាំងរូបលោកផងដែរធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងមានបទយកការមួយស្ដីអំពីមនុស្សចាស់ជ្រើសយកការហាត់ប្រាណដើម្បីបានអាយុវែងខណៈបារម្ភពីបន្លែគីមីលោកពៅមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមេដឹកនាំចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំជួបលោកគីមចុងអ៊ុននៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតាមគម្រោងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសានៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខគោលបំណងនៃការជួបនេះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងរំលាយចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទន្ទឹមទៅនឹងការកំណត់ថ្ងៃជួបមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះមេដឹកនាំចិននិងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលមិនបានត្រៀមទុកជាមុនក៏បញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ចិនថ្លែងប្រាប់ CNN ថាលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីរបស់ចិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងជុងយ៉ាងនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីនោះនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃណាហើយមានចំណុចសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះនឹងយកទៅពិភាក្សានោះទេបច្ចុប្បន្ននេះចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់របស់កូរ៉េខាងជើងឬអាចថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែត្រូវការចិនជួយដើម្បីទប់ទល់សម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈលោកគីមចុងអ៊ុននិងភរិយាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានលក្ខណៈបិទបាំងប៉ុន្តែក្រោយមកបានប្រកាសជាសាធារណៈមានការវិភាគជាច្រើនលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលធ្វើឡើងហើយនិងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលគ្រោងធ្វើនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខរវាងមេដឹកនាំចិននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរៀបចំផែនការទប់ទល់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតដែលកំពុងរៀបចំឲ្យមានការរំលាយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេចំណែកប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយការទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ចុះជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក៏ស្ទុះស្ទាទៅរកការជួបជាមួយកូរ៉េខាងជើងផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីលោកសឺគើឡារ៉ូបានថ្លែងថាលោកបានទទួលលិខិតរបស់កូរ៉េខាងជើងរួចហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលអញ្ជើញលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកាន់ទីក្រុងជុងយ៉ាងប៉ុន្តែនៅមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់នៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីថ្លែងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដើម្បីជជែកកិច្ចការសំខាន់ៗនៅពេលខាងមុខនេះបើពិនិត្យមើលផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាយក្សធំនៅអាស៊ីទាំងពីរនេះទទួលបានពីកូរ៉េខាងជើងគឺតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីផលប្រយោជន៍នយោបាយនឹងការពង្រឹងសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់វិញកូរ៉េខាងជើងហាក់មានផលប្រយោជន៍ជាខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរបច្ចុប្បន្នទាំងចិននិងរុស្ស៊ីហាក់កំពុងតែមានការរត់ប្រណាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកអាវុធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសមួយដែលគេស្គាល់ថាមានផ្ទៃដីតូចតែហ៊ានប្រមានបាញ់ប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងស្ថានភាពពេលដែលកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ពាធឲ្យរំលាយចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែចេញមុខការពារ និងសម្របសម្រួលរោគផ្លូវកណ្ដាលណាមួយដើម្បីកុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងខាត់បងច្រើនពេក
លោកអ្នកនាងមនុស្សវ័យចំណាស់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានជ្រើសរើសការហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីសុខភាពនិងឲ្យអាយុវែងជាងមុនខណៈបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លះរស់មិនដល់អាយុ65ឆ្នាំទេហើយស្លាប់ដោយសារជំងឺវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺទូទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញចាត់ទុកការជ្រើសរើសការហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសុខភាពនិងឲ្យអាយុវែងនេះថាជារឿងល្អកញ្ញាខាន់លក្ខណារៀបរៀងបទយកការជូន
ចំណីអាហាររាល់ថ្ងៃញ៉ាំទៅវាសិទ្ធិជាតិគីមីដែលយើងហាត់ប្រាណទៅវាចេញជាតិពុលជាតិអីទៅវាស្រួលខ្លួនដែលវាកាត់បន្ថយឲ្យសុខភាពយើងល្អឡើងជាភាសាជាងមុនបានទាំងអស់ក៏បាន
កំពុងដើរហាត់ប្រាណក្បែរស្ពានស្ទឹងមានជ័យនៅម៉ោង5ល្ងាចអ្នកស្រីកិច្ចលឹមអាយុ51ឆ្នាំរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីនិងស្ត្រីវ័យស្របាគ្នាជាច្រើនទៀតបានចំណាយពេលហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលវេលាស្មើនេះជាមួយនឹងការយល់ឃើញថាការហាត់ប្រាណជួយឲ្យសុខភាពគាត់រឹងមាំនិងជៀសផុតពីជំងឺថ្កាត់ផ្សេងៗស្ត្រីរូបនេះនិយាយថាការដែលគាត់មិនទាន់ហាត់ប្រាណពេលក្រោកពីគេងម្ដងៗរាងកាយគាត់ស្ពឹកស្រពន់ឈឺដៃជើងហើយឧស្សាហ៍ឈឺប៉ុន្តែក្រោយពីគាត់បានហាត់ប្រាណជាប់លាប់មកគឺលែងឈឺដូចពីមុនទៀតហើយនឹងថាកត្តាទាំងនេះជំរុញឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីសម្ដែងក្តីបារម្ភទៀតថាមនុស្សសម័យឥឡូវរស់មិនដល់អាយុ60ឆ្នាំផងក៏ស្លាប់ទៅហើយគឺខុសគ្នាពីមនុស្សសម័យមុនដែលអាចរស់បានដល់អាយុចន្លោះពី70ទៅ80ឆ្នាំឯណោះ
ចំណីអាហាររាល់ថ្ងៃញ៉ាំទៅវាសិទ្ធិជាតិគីមីដែលយើងហាត់ប្រាណទៅវាចេញជាតិពុលជាតិអីទៅវាស្រួលខ្លួនដែលវាកាត់បន្ថយឲ្យសុខភាពយើងល្អឡើងជាប្រសើរជាងមុនបានទាំងអស់ក៏បានពាក់កណ្ដាលអីដែរសុខភាពវាស្រួល
កំពុងហាត់ប្រាណជាមួយមិត្តភ័ក្តិវ័យស្របាលគ្នា2នាក់ទៀតនៅម្ដុំមាត់ទន្លេជិតវត្តឧណាឡោមនៅម៉ោង5ល្ងាចកញ្ញារដ្ឋាវរីអាយុ28ឆ្នាំរៀបរាប់ថាមូលហេតុដែលគាត់ហាត់ប្រាណគឺដើម្បីកុំឲ្យឡើងជាតិអាស៊ីតរាងកាយមាំមួនស្វាហាប់និងបញ្ចេញជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនខណៈកញ្ញានិយាយថាចំណីអាហារបច្ចុប្បន្នសម្បូរទៅដោយជាតិគីមីច្រើននាំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងធ្វើឲ្យឡើងជាតិអាស៊ីតជាដើមដើរបណ្ដាលរៀបរាប់បណ្ដាលនារីសម្បូរស្រអែមរូបនេះរៀបរាប់បន្តថាមនុស្សបច្ចុប្បន្នអាយុមិនសូវវែងនោះទេពលគឺវ័យតែ60ទៅ65ឆ្នាំក៏ស្លាប់ហើយដោយកញ្ញាបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានជួយទប់ស្កាត់ការនាំចូលបន្លែគីមីយ៉ាងគំហុកជាពិសេសបន្លែត្រីសាច់និងផ្លែឈើដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាម
ព្រោះថាបើសិនជាយើងមានសុខភាពល្អអាយុយើងក៏តាមនឹងដែរខ្ញុំគិតថាសុខគេអាយុច្រើនជាងដូចអើយជនជាតិអីខ្ញុំឃើញគេអាយុ8 9គេនៅដើរឡើង7គេដើរផឹកបៀនៅតាមហាងអីគេអាចផឹកបៀអង្គុយលេងសប្បាយរបស់គេធម្មតាចាហើយបើយើងគាត់ឈឺដេកនៅកន្ទេលខ្លះទៅគាត់អើយមានសុខភាពមិនសូវមាំមួនព្រួយបារម្ភតើបងសូមបីតការទៅផ្សារទិញហូបហ្នឹងក៏រឿងភ័យដែរមិនមែនដូចថ្ងៃមុនអីទិញចំចឹងអីមិនចង់ហូបទេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងគិតគូរដល់ប្រជាជនឲ្យគាត់នឹងជួយ control ដល់ខាងដែលគេយកអាហូបម្ហូបអាហារហ្នឹងចូលក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងឲ្យគាត់ឆែកឲ្យគាត់ពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យបើអញ្ចឹងឯងបើថាអាចធ្វើបានទប់ស្កាត់ពីខាងក្រៅវិញ
ស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលកំពុងជជែកគ្នាលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិអ្នកស្រីចន្ទធឿនអាយុ50ឆ្នាំនិយាយថាការហាត់ប្រាណបានជួយឲ្យគាត់លែងឈឺសរសៃសន្លាក់ដៃជើងមិនស្ពឹកស្រពន់រាងកាយនិងសម្រានបានលក់ស្រួលជាងមុនអ្នកស្រីក៏សង្ឃឹមផងដែរថាការហាត់ប្រាណអាចជួយឲ្យគាត់អាយុវែងមិនខុសអ្នកពីមុនទេស្ត្រីរូបនេះក៏បារម្ភការនាំចូលបន្លែនិងជំងឺកាចសាហាវផ្សេងៗទៀតថាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែអាយុខ្លី
យកជាតិគីមីមកកណោនឹងចាស់ពីដើមគាត់ដែរហូបជាតិគីមីណាគាត់ដាំតែរបស់គាត់ពិតនឹងទូបដល់ឥឡូវតាំងពីក្មេងយាយចំតាំងពីក្មេងចេះញ៉ាំអីនឹងគឺដឹងតែមានហើយក្មេងសម័យឥឡូវតែអាយុ30 40មិនទាន់ទេអាខ្លះនឹងឈឺនេះអាខ្លះឈឺនោះ คลาตเตอร์เจอเมียนาเมโรขนมครัวปิ้งครัวน้องให้แบบเมียนไอเถ้าบ้านอายุเวนี่กวาดจ้าจ้าไปดาวน้อง
ระบายการในยุคทานสกปรกมนุษย์จ้าในกระทรวงสังคมกิจอัตตะยุติจนนังอยู่เวนิเตสามปฏิบังหันท้ามนุษย์วัยจำหน้าอายุจับปีหกสับฉน้ำในขนมฉน้ำปีปอนดับใบเมียนปรำใบผีรอยหรือสมานังมุเรียนปีสายเนี้ยในประชีจนดับพรำเรียนเนี้ยรัฐบาลบานเชียกอท้าในฉน้ำปีปอนสามซับตัวเลขมนุษย์จ้าในการล้างดอปีเรียนเนี้ยหรือสมานังดับมุ่ยผีรอยในประชีจนสรบดับพรำใบเรียนเนี้ยปัจจัยตามระบายก้าองกาสกุเพียปิภพโลกในฉน้ำปีปอนดับพรำบรอดจนจิตการบุชีมีสังคมรู้เชี่ยมช่อมหกสับพรำปีฉน้ำจนในสตรีวิญอายุรูปบานดอเจ็ดสมุยฉน้ำกระทรวงกสิกรรมรุกคาประมาณหนึ่งในสัตว์เอาดังการปิดทั้งไอตีมาเผยปรำปีขายกันยาชนะปีปอนด์ปรำปีท้ากัมพูชีบานจำนายทวิกาเชียงปีรอยเลียนดอลล่าสำหรับน้อมโจบันไลปีบอร์เตดำใบเยอะมอบขุดกงดำรายการขนมสก๊อตได้บันไลเพื่อจันน้อมโจปีประเทศเวียดนามเปียปอนด์นั่งบันไลนิดได้การปีขายตกล่าชนะปีปอนด์ปรำปีโลกในยุโรปมันไตรฮุนไซน์บานสไลบันโตเลโปรวัตจมพัวกาปราปราบันไลเมียนซาร์เทศกีมีปนใต้โลกปราอ้อยโปรดกรมบรรทุกเรือรถไฟบ้าจำพวกการนอมโจบนไล่ตกดอยสารเทศกีมีองกาสกุเพียปิภพโลกบานเหลือลาองเนยขนมระบายกาสวัสดิเพียบจำนายหาท้าจำนายหาตกตะดาวสารเทศเปิดประกอบดอยครุฑนะโดยเชียเมโรคแบตเตอรี่ปาราซัตหรือสารเทศกีมีบังก้อเนยจุ่มงื้อเชียงปีใดประเภทรอบจับตังปีริรุได้จุ่มงื้อมหาริระบายการองกาสกุเพียปิภพโลกการปิดฉน้ำปีปอนด์ปรำบ้านไอ้ดังติดแท้ประชีจนประหายเชียประมุยรอยเลียนเนี้ยหรือขนมจำนำดับเนี้ยและเลิกปิภพโลกบ้านทะเลคลูนชื้อบรรโตปีบริโภคบะฮาตกด้อยซาลเทียปลไปเชื่อมันดัดไอกระเตจงมือตูเตอร์ในริชนีพนมปิ้งลกดงจันดีมีนประสาทแท้การหัดปราณรอทั้งไงดอถะประยาวจีจราอันสำหรับสกุเพียเชียปิเซจูกัดบรรทอยกาชื่อสันละจงมือใบดงเลอะเชียมตึกโนมไอ้หนังกาลังจแต่สิ่งโลกบรรทออแท้การก้าวจึงงือตียงอ่อนนี่และซาโปรดขวักกาโยดังปีกาไทยต้อมสกปรกขณะปัจจุบันบรรลัยไตรสัตว์มูจุมนวลมีตกสารเทศกี่มี
บรรลัยคลาสมูจุมนวลกับปราศาสตร์ที่มีบางขนามบางเองจึงเตอกับมีขนามคลาดับใบอวีมีการหลุดหล่อเลื่อนไปใจเตะบอกเตะอาสาเทียดอ่อนนั้นหรือไปได้กัดอยู่หมดหลวนนั้นเว้ยมันตอนอ้อหรือสาเทียดได้บัดบองสาเทียดที่มีนั้นเพราะกัดกัดอยู่หมดหลวนจุกมอนเตะกัดเจิมกัดสิกามกัดเอาชนะฮะกันขนามมันตอนจีบออกปีกาอาสาตอนนั้นเพราะกัดจับอยู่หมดหลวนจังกาสาเทียดอ่อนนั้นไอ้แต่เธอเอาไตรทมจุกทมเลื่อนนั้นคือเวียเจียติโพดอยเยิงไว้เธอเอาแอบบุ๋มแรงรวยเมตตาปริครองกูนี้กันแต่วิวัตโรเพียบมันหล่อจะชื่อตัวไงกล่าวจัง
ลกดงจันเลื่อนบรรทออท้าจำนายห้าได้มีตกสารเทศกีมีจานบานเถื่อไอประชีพรวัตในประเทศกัมพูชีปัจจุบันมีอายุการตายติดเตอร์ติดเตอร์บาปริทิพย์เตือนในประเทศจึงเลื่อนโดยเชียประเทศญี่ปุ่นนั่งประเทศมูจำนวนเตี้ยทองได
้บ่มนุษย์ไรคือตรำไอหกสมใบดอกจับสแปมบ่มนุษย์เพราะไอกลอมหกสมใบไอตรำเชียหกสมใบดอกจับสมใบใหญ่บางมนุษย์เพราะฮะเกิดอยู่สังคมรัวเก๋คือมีแท้เก๋บกสลบจิตปริจวนเก๋ตั้งอ้อไออายุในสังคมรัวบางเก๋คือไออายุขั้วโพชิ่งเยิ้งยังไอตรำแต่ตรำห้าสับผมใบแต่ดอกหกใบยังเจ๋ยเยิ้งเตี้ยเก๋งเก๋บ่าจังบ่ปรีดีจมูกนังปฏิเจ็บคางนั้นคือเยิ้งกำรัดเตี้ยเก๋งเก๋นะกำรัดเตี้ยเก๋งเก๋
โลกมันต่อแท้ประชีพบริษัทในประเทศกัมพูชีได้โยดังปีปัญหาสกปรกเพียบเมียนไตสายสปรัมผีร้อยปนนอโลกสนาอรทาพิบาลนังสถาบันเปียป้วนมันไตรกรรมกงโตรเอาทัวการปินัดนังซับไซด์ดาวประชีพรวดเอาบานยดดังปีกาไทยต้มสกปรกย่องตามไอกระซาศักษาสายคิวไปจำนาในกัมพูชีชนะปีปอนด์ปรามอดังแทมนุษย์ไปจำนาเตียงสตรีนังบุรษจับปีอายุหกสับชนะลางตื้อเพื่อชันประชมนังจุงงือใบดงจุงงือสัมเปียสสายเชียมนังตักนมไอ้เจดาม
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឡើងវិញក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការលើផ្នែកសារព័ត៌មានបានវាយតម្លៃថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះបានធ្លាក់ចុះដល់ទៅ10លេខនិងបន្ទុះទៅលើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកកសែតមួយចំនួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើនឹងរបាយការណ៍វាយតម្លៃនេះទេដោយថាមិនឆ្លោះពីការពិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកមួយបានបង្ហោះវីដេអូលើ Facebook រិះគន់លើអាជ្ញាធររដ្ឋដោយថាមានការរើសអើងនៅពេលពួកគេសុំបំពេញបែបបទចោះឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018នេះ ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកចោះឈ្មោះបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អនិងស្របតាមនីតិវិធីប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យការងារនេះទទួលបានផលវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងបន្ថែមនៅយន្តការតាមដានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទាំងនោះរបាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាចំនួនពន្ធអកគ្រប់ប្រភេទបានកើនឡើង 40% នៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះដែលជាតួលេខកើនឡើងខ្ពស់លើសពីការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលទៅទៀតប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា